Rețeaua Radio România Regional prezintă România de nota 10. Oameni pe care ar fi păcat să nu-i cunoști. Povești care demonstrează că succesul există. Întâmplări speciale cu final fericit. România de nota 10. România de nota 10.
Bine v-am regăsit la România de nota 10, sunt Ioana Brușten și de la București FM vă propun astăzi să aplaudăm un rezultat istoric obținut de echipa României la campionatele eurasiatice de debate de la Istanbul. În luna ianuarie, echipa României de dezbatere academice a cucerit medaliile de aur, argint și bronz pe echipe, aurul la individual și titlul de cel mai bun vorbitor al competiției. Un rezultat de excepție, cel mai bun obținut vreodată la nivel de licee, la o competiție de mare anvergură. Suntem astăzi împreună cu domnul profesor Mădălin Guruianu, președintele ARDOR, Asociația Română de Dezbateri, Oratorie și Retorică, Laura Drăgoi, antrenorul principal al lotului și Sorin Țiclete, unul dintre membrii echipei de aur și el în top 10 vorbitori la competiția despre care v-am povestit. Bine ați venit, mulțumesc că suntem împreună și felicitări tuturor!
Mulțumim frumos de invitație!
Domnule președinte, haideți să începem cu dumneavoastră. Cu cine v-ați bătut la Istanbul? Câte echipe au fost? Din câte țări? Ca să știm exact cât de valoroși ați fost.
Parcă 14 țări, câteva zeci de echipe. Ideea cea mai importantă este că erau de pe toate continentele și printre adversarii lor au fost Statele Unite, China, Coreea, Vietnam, Cehia, țări cu renume, țări cu tradiție mare și le-au făcut față mai mult decât onorabil, adică e foarte clar că au fost peste așteptările noastre și așteptările noastre sunt înalte pentru că liceenii din România performează la campionatele internaționale la care merg, dar parcă niciodată ca acum, adică să ai 3 semifinaliste din 4, să știi că ai câștigat titlul înainte să înceapă finala pentru că ambele sunt echipe din România, e o senzație cu adevărat unică și deosebit așa pentru toate eforturile pe care le fac, încununate până la urmă de asemenea rezultat. De pentru aceea, că ce vedem aici e un vârf al icebergului, vă dați seama.
Categoric, de aceea rezultat istoric, nu sunt cuvinte prea absolut mari pentru ceea ce s-a întâmplat. Laura, cum se simte un antrenor când vede podiumul în totalitate românesc? Eu am mai văzut o singură dată lucrul acesta la campionatele mondiale de la Sydney, la gimnastica românească. Pentru o premieră a fost un podium 100% românesc și a fost ceva fabulos atunci. Uite că voi repetați această figură.
În domeniul nostru al dezbaterilor este un sentiment de mândrie extraordinar, dar cred că este și o teamă că trebuie să replicăm acest rezultat și oarecare presiune. Dar cu siguranță la momentul acela și eu și ceilalți oameni din delegație am fost mai mulți adulți, antrenori și arbitri, eram foarte, foarte fericiți și mândri de ei și cred că și ei s-au simțit la fel.
Cu siguranță. Sorin, tu ai fost în top 10 vorbitorii competiției și mă gândeam cum este să fii, să ocupi o astfel de poziție. Ești un vorbăreț, în general, de felul tău. Ai cunoștințe din foarte multe domenii, faci conexiunile foarte rapid, ești foarte logic.
Da, lumea care mă cunoaște personal spune că am voce de debater și că într-adevăr vorbesc destul de mult, dar da, lucrurile astea te ajută să fii un vorbitor mai bun și așa cum a zis și dumneavoastră, un debater trebuie să aibă cunoștințe din orice domeniu cât de vaste, în special cu ce se întâmplă în actualitate. Noi avem teme de citit știrile în fiecare zi, le dă Laura, și trebuie într-adevăr să fim rapizi în gândire și foarte logici, pentru că ce practicăm noi la dezbateri nu este neapărat o abilitate care se antrenează în școală, ci trebuie tu în mulți ani de dezbateri să înveți pur și simplu să iei niște idei diferite, să le compilezi într-un anumit fel astfel încât să prezinți un argument ușor de înțeles și clar.
Mi se pare absolut clar că trebuie să fii la curent cu tot ceea ce înseamnă actualitatea, dar cum arată, pentru toți cei care ne ascultă și poate nu au legătură cu debate-ul, cum arată un antrenament, să spunem așa, o întâlnire în care vă antrenați abilitățile înainte de concursuri?
Aș vrea să clarific mai întâi cum arată o dezbatere, care este rezultatul la care vrem să ajungem. O dezbatere este un sport intelectual în care două echipe dau discursuri alternative pro și contra pe anumite subiecte și se argumentează, se contraargumentează, sunt dinamici de echipă.
Se argumentează logic, civilizat,
da, cu exemple din viața reală, cu surse.
Asta vreau să spun, este un mod de a argumenta și de a dialoga care bine ar fi să-l putem extinde la nivel de societate.
Da, și are și această valență de oratorie, adică nu e doar ca o conversație, cum avem noi acum, sunt discursuri pro și contra și atunci și această abilitate de oratorie și prezentare, de fapt, este foarte importantă pentru că nu prea există alte medii în care adolescenții se exerseze partea asta de vorbit în public, de oratorie. Un antrenament poate să arate foarte diferit, uneori este o simplă dezbatere cu feedback la sfârșit. Feedback-ul trebuie să fie întotdeauna constructiv, ne bazăm pe ce se poate îmbunătăți, nu este niciodată umilitor sau...
Adică n-ai făcut bine, n-ai argumentat corect, n-ai știut subiectul.
Ba da, este și partea asta, adică sigur că trebuie să ne uităm la slăbiciunile. Este secțiunea de elită, ca să zic așa, poate cu începători un trainer nu ar fi poate atât de dur, dar este întotdeauna constructiv. Asta n-a mers așa bine, hai să facem un brainstorming, să ne gândim cum putem să îmbunătățim partea asta, nu știu, poate e vorba de contactul vizual, poate e vorba de abordarea tematicii, poate e vorba despre partea de argumentare, poate una dintre legăturile logice n-a fost chiar ce trebuie. Deci cam așa funcționează. Uneori avem și antrenamente pe microabilități și atunci poate astăzi exersăm doar argumentarea. Și da, se plânge Sorin de știri, nu dar aia plâns, este cea mai ușoară parte, adică...
Din ce spunea Sorin, este foarte important să ai și vocea potrivită și să ai și gestica potrivită.
Da, trebuie să fii un vorbitor plăcut. Discursurile la dezbatere au 8 minute și dacă stai să te gândești să asculți o persoană cum vorbește neîntrerupt pentru 8 minute, este foarte plictisitor dacă persoana aceea nu e persuasivă și dacă nu are un anumit stil.
Deci e și asta o abilitate care trebuie dezvoltată.
Da. Un arbitru, de fapt, trebuie să asculte de 6 ori și jumătate, 8 minute, deci aproape o oră întreagă de adolescenți care vorbesc către un arbitru, care trebuie să asculte foarte atent și să ia notițe.
Deci trebuie să-l țineți aproape, cumva, acolo, să găsiți modalitatea prin care să-l faceți să fie cu ochii și urechile 100% pe voi.
Da. Și care dă la un moment dat o decizie la final de fiecare dată și care ia în vedere mai mulți factori, dar exclusiv acei factori, adică ceea ce spui tu, conținutul, contează 40% din nota pe care o obții. Cum spui contează la fel de mult ca ce spui și 20% parte de strategie de cum a combinat toate lucrurile în acel discurs, de unde a început și până la urmă și cum a gândit echipa acel meci.
Debate-ul promovează gândirea critică, dezbaterile cu argumente. Mă gândesc că e mare nevoie, cum am spus și mai devreme, în toată societatea de lucrurile astea, din ce în ce mai multă nevoie. Oare n-ar fi bine, vă cer o părere ca specialiști de top în domeniu, să existe cursuri obligatorii în școli pe această disciplină și poate nu doar la școală, dar hai să începem cu școala.
Vă imaginați că ne întrebați dacă vrem cadouri de la Moș Crăciun. Evident că ne-am dorit să fie asta obligatoriu, dar suntem până la urmă realiști dacă tot lucrăm în debate de atâția și atâția ani, la mine se fac peste 20 în curând. Este o chestiune logică. Faptul că există ore de dezbateri la curiculă la alegerea elevului în destul de multe școli din România e un lucru care pe noi ne bucură. Sunt zeci de profesori,
adică un curs facultativ.
Există cursuri pe care îi note. Există o olimpiadă de dezbateri. Există mulți profesori în țară cărora le mulțumesc foarte mult. Sunt, dacă vreți, gura noastră de oxigen, combustibilul foarte important care fac, ei fac în foarte multe localități, mai mici sau mai mari, în licee mai mari sau mai mici, cum vă spuneam, dar nu doar în licee. Și în gimnaziu, în a 7-a și a 8-a, există o olimpiadă pentru această materie numită dezbateri. Deci, el există. Sigur că e marginal, având în vedere că este la latitudinea elevului, el acolo își poate alege foarte, foarte multe materii, printre ele, câteodată și dezbaterile. Ce ne bucură pe noi foarte mult, sau ce facem noi la Ardor, este să facem în plus față de acele materii de la școală. Cluburile din școli, pentru că tot în școli lucrăm și noi, sunt ținute de profesori, de studenți sau de foști debateri sau de actuali debateri care sunt mai experimentați și care pot susține cu cei începători cursurile acestea în afara orelor de curs, ori după amiezele, ori în weekend.
E un traseu aici în dezbateri, în debate. Întâi ești debater, înveți să argumentezi, să contraargumentezi, să vorbești așa cum se cere, după care poți să devii antrenor sau poți să devii chiar arbitru.
Da, și sunt, apropo de ce zicea Mădălin mai devreme, acest curs SIP-DODOR, dacă nu mă înșel, se numește pentru profesori, da. Include și tehnici. Pot folosi dezbaterile la orele lor obișnuite. De exemplu, să zicem că facem tribunalul personajelor la limba română și dezbatem ce ar fi trebuit personajul X să facă în contextul istoric de atunci. Sau se poate folosi aproape la orice materie, la filozofie cu precădere, sunt
să le facă mult
la limba
mai
engleză. Da, da, da.
Sorin, pe tine ce te-a făcut să intri în echipa de dezbatere de la Cantemir, nu?
Da, pentru că mai întâi, ca orice debater, am început cu clubul din liceul meu, de la Colegiul Național Cantemir Vodă din Capitală, și ce m-a făcut să aplic practic pentru preselecția în club, și îmi plăcea dintotdeauna să dezbat idei cu prietenii, îmi plăcea să intru în, așa zice, certuri. Acum m-am maturizat și nu mă mai cert cu colegii, vreau să cred că dezbat cu ei.
Ai fost dat în fapt.
Da. Activitatea asta este totuși plăcută. Atunci când ești într-un mini conflict cu cineva, că orice dezbatere implică un conflict, e incitant, e interesant. Parcă vrei să cauți mai mult, să cauți adânc adevărul, să te gândești mai mult la un subiect și să-l întorci pe toate părțile, astfel încât să găsești ceva care poate să aducă adevărul de partea ta.
Asta este dezbaterea de idei și este ceva fabulos în opoziție cu nervii, strigătele, cuvintele uneori nu tocmai academice și ce se mai poartă în lumea cea de fiecare zi și vedem cu toții. Domnule președinte, cum, în ce fel îi schimbă, îi modelează pe acești copii, acești tineri, dezbaterile academice?
Într-un mod extraordinar, nu folosesc un cuvânt mare, dar în cei 20 de ani am văzut atât de multe cazuri. Hai să o luăm pe Laura. Laura, când a venit la dezbatere, o cunosc de când era, nu știu dacă chiar în clasa 9, nu știu dacă venea la competiții în clasa 9, dar undeva în a 10-a, mi-o aduc perfect aminte, de la o emotivitate ieșită din comun până la campioană națională, mers la campionate mondiale, a ajuns peste ani antrenoarea lotului național. Un exemplu care e foarte aproape de mine, dar mai sunt zeci, sute despre care aș putea să vă vorbesc, de oameni pe care i-am văzut și care acum au propriile lor business-uri sau lucrează în niște firme de avocatură mari sau care performează în ceea ce fac. Majoritatea dintre ei sunt într-un, hai să-i spunem așa, un soi de club alumni, poate ne-am dorit să fie mai apropiați de asociație, dar cu toții, și când spun cu toții, am văzut foarte multe reacții pozitive, chiar dacă nu ne-am mai auzit de ani și ani de zile. Eu am ajuns președinte doar de un an și jumătate, dar activez de 20 de ani, așa că acum când am început să-i mai caut pe câte unii să construim lucruri împreună, toată lumea își aduce cumva aminte de momentul când a fost el în liceu sau în facultate și cât de mult au contat cursurile acestea și că i-au adus niște abilități suplimentare prin care s-a putut dezvolta, fie la școală și fie în cariera lui ulterioară.
Și foarte important, o creștere a încrederii în sine, înțeleg.
E pe multe planuri. Chiar încrederea în sine este un lucru foarte clar. Că vă dați seama, totuși, câți dintre noi, nu mă refer doar la liceeni, câți dintre adulți au ocazia să vorbească în public, în fața unui om pe care nu l-au mai văzut până atunci și să încerce să-l convingă de așa ceva, iar acel om, e ca în film sau în alte, numai că te ascultă, te vede, e ca te văd. Eu stau cu ochii pe tine, notez ceea ce tu ai spus și dacă e cu adevărat chiar vrei să crești, eu îți pot spune ce ai putea să faci mai bine din experiența pe care o am eu. Nu e unul, foarte interesant, că nu e genul acela de mentor în care, ok, și o să urmezi un mentor. Nu, ai norocul ca în fața ta să fie o grămadă de oameni experimentați, arbitri din meciurile pe care tu le joci, care vin cu feedback-ul lor. Dacă știi să asimilezi ceea ce îți spun, cu siguranță evoluezi fantastic pe lângă ce se întâmplă în restul generației tale.
Dacă pot să adaug ceva aici în calitate de antrenor, studiile arată că cel mai bun mod de a te îmbunătăți la public speaking este să te expui repetat și în contexte la început mai safe și apoi un pic în afara zonei de confort din ce în ce mai mult, dar nu prea mult. Și cred că asta face circuitul de dezbateri în mod unic, pentru că Ardor organizează, și nu doar Ardor, sunt și alte asociații internaționale care organizează aceste competiții. Ele au loc o dată de două ori pe lună. O competiție de genul acesta are 5-6 runde, deci un copil poate să se ducă la un concurs și să dea 6 discursuri și să primească feedback, cum discuta Mădălin, de la 6 arbitri diferiți și apoi se întoarce acasă și a fost expus de 6 ori la a vorbi în public. Dacă s-a calificat în semifinale sau în finală, atunci s-a expus unei audiențe imense, cum au fost ei la europenele de anul trecut, cred că au fost sute de oameni în sală. Și atunci această expunere repetată și cumva legată de experiența lor, pentru că dacă tu ești bun, te califici în eliminatorii și atunci crește și audiența la care te expui. Dacă ești încă începător, încă ești safe. Te ascultă un arbitru și poate cealaltă echipă și atunci această progresie este de fapt cea care le permite copiilor să se dezvolte atât de repede.
Rețeaua Radio România Regională prezintă România de nota 10. România de nota 10.
Ca să ne întoarcem la campionatele eurasiatice, ideea de la care am pornit și performanța istorică a lotului României, v-ați întâlnit acolo, v-ați luptat acolo, ați fost în competiție cu echipe de tradiție, echipe foarte puternice, dacă ne gândim doar la Statele Unite ale Americii, unde debate se face de foarte multă vreme. Ce a avut în plus echipa României?
Echipele României.
Echipele, da.
Eu am să le numesc pe toate 13, pe urmă evident că o las pe Laura și pe Sorin să răspundă, dar aș vrea totuși să le spunem și lor numele. Ardor România Blu, era steagul național, da, am avut albastru, galben și roșu, Blu, David Băgăcean, Mihai Stănescu, Alexia Teodoru, România Yellow, Sorin Țiclete, Lev Papa Costea, Dinu Mihnea, Prodan Pângulescu și Ardor România Red, David Saro și Andrei Gârcoveanu, Sofia Butac și Sara Gheorghe și aș vrea să insist pe David Băgăcean, care a fost și vorbitorul principal al competiției, cel mai bun din...
Adică un fel de MVP ca la sport.
Da, din 72 de echipe, vă dați seama că vorbim de 250 de debateri și el a fost cel mai bun dintre toți.
Și din top 10 debateri, 4 români.
Printre care și Sorin.
Printre care și Sorin, cum spuneam. Deci, ce ați avut mai mult, mai bun, altfel decât ceilalți?
Te ascultăm, Sorin.
Da. În primul rând, noi în lotul național lucrăm foarte mult, facem training-uri fizice în fiecare lună, training-uri online, o dată pe săptămână primim teme între, trebuie să lucrăm la moțiunile care sunt anunțate, deja lucrăm foarte mult. Așa cum a zis Laura, avem o grămadă de teme diferite.
Da, de lucrat cred că lucrează toți,
exact,
sunt convinsă.
Exact asta vreau să zic și eu, cred că asta fac celelalte naționale.
Poate că, nu știu, are legătură cu educația pe care o primim în România, pentru că suntem obișnuiți să ne plângem foarte mult de educația din România, dar uite că totuși se poate și unii elevi au rezultate bune și materiile pe care le avem la școală, deși multe dintre ele sunt rigide, prin natura lor riguroasă te învață să gândești cât de cât și poate dacă ești pe un profil mai orientat spre lucruri logice, cum ar fi matematică, informatică, iarăși, dacă poți să îmbini gândirea logică cu vorbitul clar, o să ai niște rezultate foarte bune, mai bune decât alții care poate s-au axat încă din clasa nouă numai pe istorie sau geografie, așa cum se întâmplă în America, în care dacă nu mă înșel, copiii pot să-și aleagă materiile mult mai devreme. Și poate că asta este un factor care îți schimbă puțin dezvoltarea.
Să știi că ne folosesc în multe situații comparațiile cu ceea ce se întâmplă în restul lumii. Ajungem să reevaluăm ceea ce credem și cum privim lucrurile de la noi de acasă.
Da, chiar așa este, chiar așa este. Și mi-a plăcut mult cum ați adus vorba, nu o să insistăm pe diferența dintre dezbaterile academice și dezbaterile așa cum sunt ele prezentate acum la televizor, de exemplu, cu o mare, mare diferență față de ce ar trebui să fie. În primul rând, nu știu, că vorbeați de respect, să-l asculți pe celălalt, să nu vorbești peste el, să nu...
Ton, text, cuvinte și așa mai departe. Sunt multe.
Nu pot să omit să vă spun că mie mi-ar plăcea ca unii dintre debateri, de exemplu, să stea la anumite emisiuni într-un fel în public și la sfârșit doar să aibă ultimele 5 minute în care să spună câte erori logice au fost la domnul X și la domnul Y. Eu cred că a doua oară domnii respectiv nu ar mai veni așa ușor într-o dezbatere în care un licean îți atrage atenția, iată eroare logică grad 1, eroare logică, asta a fost atac la persoană, asta nu se folosește și asta se depunctează debate. Dacă eu aș face asta, arbitru mi-ar spune sigur că asta ar începe.
Din această cauză, domnii X, Y sau Z nu vor face niciodată lucrul acesta, să fie limpede.
V-am spus că suntem și noi niște visători și că ne dorim niște lucruri.
Înțeleg că în scurt timp urmează campionatele europene de dezbatere academice, iar în vară vor fi campionatele mondiale în Kenya. Ce se întâmplă? Bănuiesc că veți participa.
Hai să spunem puțin așa, să punem lucrurile în context. Sunt multe campionate pe parcursul unui an.
vârful, toată lumea se pregătește pentru mondiale. La mondiale fiecare țară are o singură echipă, sunt mai mult de 70 care participă. Anul trecut atâtea au fost în Panama, unde am fost și noi, evident. Sunt 5 elevi, un antrenor și un arbitru care merge din fiecare țară. Nu
pot
sunt
fi
mai
și
mult
mai
de
mulți.
Pot fi și mai mulți, mă refer la debateri.
Da,
la
da,
debateri
da,
că
da,
pot fi 5. Antrenori sigur pot fi mai mulți. Dar sunt 5 debateri. Tocmai ce v-am enumerat că ei au fost 10. Perioada de pregătire înseamnă că aplică mai mulți copii, pe unii califică Laura la perioada de a face pregătire cu ei, ajung să fie 10, să spunem, într-un corp de elită cu care merge la câteva campionate, începe să scadă din ei, de exemplu la europene vor merge doar 8 dintre ei, la următoarele competiții vor ajunge să fie doar 6 și până la urmă pleacă 5 în
cei mai buni.
Până atunci avem europenele, unde avem de apărat un titlu de vicecampion, dacă tot vorbeau de presiune, apoi asta e o presiune, acolo au un titlu de vicecampion de apărat, după care mai au cel puțin o competiție în Danemarca și pe urmă mondialele, dar între timp mai sunt campionate. De exemplu, Ardor organizează încă 2 foarte interesante. Nu la toate participă și ei, dar e important să vă spun, am folosit metafora cu vârful icebergului, ei sunt foarte, foarte puțin din cei 1500, aproape 2000 de liceeni care practică dezbaterile în interiorul Ardorului. După care avem Senatul Dezbate, o competiție care a început anul trecut și în care dezbatem toată competiția la Senat și finala e tot în clădirea Senatului. Sunt mulți politicieni care vin să-i vadă.
Exact asta am vrut să întreb, dacă parlamentarii sunt în public și urmăresc ceea ce se întâmplă.
Nu, sunt chiar mulți, au venit mulți. Uite, pot să-i las pentru că au fost anul trecut Sorin
e
acolo.
E un exercițiu bun pentru ei. Pentru ei, pentru parlamentari de data asta, mă gândesc.
Eu am participat în finala de la Senatul Dezbate, prima ediție de anul trecut și, într-adevăr, ne-am bucurat cu toții să vedem că există interes și din partea unor politicieni, ceea ce este foarte bine și au părut că vor să ne susțină în continuare și că le place faptul că în România avem dezbateri de genul ăsta, care, într-adevăr, sunt foarte necesare pentru societatea noastră și sunt foarte necesare pentru clasa politică.
Cum stați cu timpul fizic, având în vedere numărul de competiții, antrenamentele care trebuie făcute și la un alt nivel? Sunt suficiente cele 24 de ore clasice pe zi?
Nu.
Să nu mai vorbim de cititul știrilor și actualității de care pomeneai tu.
Și de clasa 12, așa, dintre la facultate.
Da, iată.
Nu, este un efort mare. Și de asta orice susținere pe care o avem din partea oricui este binevenită. Acum, spre exemplu, să căutăm fonduri, pentru că și să te duci în deplasări este destul de scump, gen în Kenya, în tot restul lumii. Și de asta suntem în căutare și de mulți trainer. Laura apelează la cunoștințe de la ei, la oameni cu experiență care au făcut dezbatere, au terminat, îi convinge să se reîntoarcă ca să ne ajute, pentru că într-adevăr este foarte mult efort.
Încercăm să facem cât de mult putem asta împreună cu directoarea executivă Beatrice Pămân, este o tânără care și a făcut debate, evident, și arbitrează.
A fost antrenoarea lotului și încă
antrenoare.
Ne susține.
Și anul trecut a fost cu ei în Panama, în această postură. Împreună încercăm să construim echipa aceasta la Ardor și să aducem cât mai mulți oameni lângă noi. E important să vorbim despre acești parteneri și sponsori și oameni care ne sprijină, pentru că suntem un ONG, nu suntem finanțați direct de stat sub nicio formă, practic mai depunem noi câteodată la anumite proiecte, fie publice, fie private, nu neapărat să le câștigăm, evident, suntem pe o piață concurențială, ca să-i spun așa, dar e important să știți că încercăm să menținem costurile foarte reduse. Părinții nu ar trebui să plătească pentru genul acesta de experiențe și experiențele scostisitoare. Să mergi cu 10 copii plus 3 antrenori, 3 arbitri în Turcia, bilete de avion, taxe de participare, cazări și toate lucrurile contează, dar până acum am reușit și ne-am descurcat. În ultimul an nu au fost costuri din partea părinților, pentru că atunci, evident, lucrurile ar lua o altă turnură. N-ai putea, chiar dacă avea un copil pe care Laura îl consideră că l-ar lua, n-ar putea să-și permită părintele respectiv. Sperăm să n-ajungem în situația asta și să putem continua cu partenerii pe care îi avem și să nu trebuiască să plătească nimeni nimic pentru a merge și a reprezenta România peste tot cu cinste, după cum se vede.
Așa cum se întâmplă. Vreau să vă întreb, Laura, Sorin, domnule profesor, cum este desemnat cel mai bun vorbitor sau, mă rog, cei mai buni vorbitori într-o competiție? Care este sistemul de jurizare, de punctare?
Există un manual cu reguli pentru arbitri Fiecare arbitru se uită la dezbatere, decide cine câștigă sau pierde pe baza unor criterii pe care le-a menționat Mădălin mai devreme, adică calitatea livrării, calitatea argumentării și organizarea discursului, strategia de echipă și alte elemente de genul acesta. El dă un punctaj, arbitru, pentru fiecare vorbitor în funcție de aceste criterii și la sfârșit se face o medie a punctajelor și media cea mai mare este și cel mai bun vorbitor. Ce este interesant este că, deși premiul este individual, de fapt totul este un efort de echipă, pentru că calitatea discursului unui vorbitor, unui debater, este dat de munca din spate a întregii echipe, cât de bine și-au pregătit argumentele anterior dezbaterii, dacă s-au ajutat între ei sau nu în timpul dezbaterii. Dacă tu ți-ai ajutat colegul să aibă un discurs mai bun pentru că ai făcut anumite lucruri pe care le-ați discutat înainte de strategie de echipă. Deci, deși e importantă și partea aceasta și de multe ori vorbitorii aceștia au o livrare impecabilă, un stil foarte bun. Mă refer la faptul că fac contact vizual, mă refer la elemente paraverbale, non-verbale și așa mai departe. De fapt, e toată munca de echipă din spate care îi permite să ajungă la un nivel atât de înalt.
Adică se dezvoltă încă o caracteristică extrem de importantă, aceea colaborării și a muncii în echipă. Înainte de final, aș vrea să vă întreb, având în vedere că urmează două competiții foarte importante, tot așa, de mare anvergură, europene și mondiale. Există niște teme, o temă, poate, care v-ar plăcea în mod special să o dezbateți, să se extragă ca biletul la examen?
Bună întrebare.
Am eu o temă, cum să zic, pur și simplu voluntar am căutat mai multe informații pe un anumit subiect în pregătirea pentru mondiale, pentru că, așa cum am zis, trebuie să avem informații din mai multe domenii și am dat peste problema fondurilor umanitare care se duc în zone afectate de conflicte, de dezastre naturale, de boli și aici vorbim de agenții precum Națiunile Unite, Crucea Roșie și multe ONG-uri care încearcă să ajute oamenii din acele zone. Acest proces nu este unul simplu, există mai multe etape prin care banii pe care noi îi donăm trebuie să treacă ca să ajungă la oamenii de acolo, modul în care sunt organizate aceste asociații diferă, abordările lor pot să difere și acest lucru se vede inclusiv în rezultatele lor și rezultatele lor literalmente decid viața oamenilor, pentru că aici vorbim de ajutoare cruciale, cum ar fi apă, mâncare, electricitate, lucruri de genul acesta. Și poți avea multe dezbateri pe acest subiect, pentru că, din nou, procesul fiind complex, lucrurile pot să fie abordate din mai multe puncte de vedere și mi-ar plăcea mie personal să avem această dezbatere.
Am înțeles. Laura, tu ai vreo?
Cred că pentru mine ar fi despre reforma sistemului de educație și cum facem să o adaptăm la necesitățile moderne. Pentru mine asta cred că ar fi. Dezbaterile îți cer, nu poți să-ți alegi pe ce parte dezbați, dacă ești pro sau contra. Cred că asta ajută foarte mult, că te forțează să-ți imaginezi argumentele oponenților tăi și asta poate să dea naștere la toleranță. Cred că asta ar fi o temă pe care mi-aș fi greu să fiu obiectivă și, da, și foarte.
Așa, să rămână de văzut, indiferent care vor fi moțiunile care vă vor fi repartizate la campionatele care urmează, să fie cu succes, să reușiți să faceți o figură la fel de frumoasă ca cea din ianuarie de la Istanbul, campionatele eurasiatice de debate, unde le reamintesc tuturor celor care sunt acum împreună cu noi, echipa României a câștigat medaliile de aur, argint și bronz pe echipe, aurul la individual și a avut 4 reprezentanți în top 10 vorbitori, Sorin fiind unul dintre ei. Mulțumesc tare mult, vă dorim succes, vă aplaudăm încă o dată. Sunteți niște locuitori extraordinari pe teritoriul României de nota 10. Cu siguranță aplauzele vor veni din toată țara pentru performanțe și exact așa să mergeți și pe mai departe.
Mulțumim!
Mulțumim tare mult!
Au fost împreună cu noi astăzi domnul profesor Mădălin Guruianu, președintele Ardor, Laura Drăgoi, antrenoarea lotului național și Sorin Țiclete, debater, elev în clasa 12-a la Colegiul Național Cantemir Vodă din București. Eu sunt Ioana Brușten, mulțumesc dacă ați fost alături de noi până la final, încă o dată, ca să descoperiți ce fel de oameni sunt în jurul nostru, pe care merită să-i cunoaștem, merită să-i descoperim și merită să ne gândim cu multă atenție la ceea ce se întâmplă în jur și la ce putem face noi mai bine, fiecare dintre noi, pentru ca România, într-adevăr, să ajungă să fie în fiecare zi de nota 10.
Spectaculoasă, surprinzătoare, medaliată cu aur. Altfel, România de nota 10. Țara ta, nu te mira. Vino să o descoperi în fiecare săptămână în rețeaua Radio România Regională sau pe www.romania-de-nota-10.ro.